din Irak. O grupare militantă a decapitat doi ostateci americani și a amenințat să procedeze la fel în cazul unui ostatec britanic, dacă nu vor fi eliberate din închisori toate femeile irachiene. Gruparea islamistă a difuzat o înregistrare cu britanicul Ken Bigley, care cerea premierului britanic Tony Blair să intervină pentru a-i salva viața. Am nevoie de ajutorul dumneavoastră, domnule Blair, pentru că sunteți singura persoană pe pământul lui Dumnezeu căreia îi pot vorbi. Vă rog, ajutați-mă să-mi văd soția care nu va putea fără mine. La Londra, ministrul de externe, Jack Straw, a declarat că Marea Britanie nu poate să poarte negocieri cu teroriștii. Îmi pare rău că trebuie să spun acest lucru, dar înregistrarea cu declarația lui Bigley nu poate schimba poziția guvernului britanic. Și, așa cum am explicat și familiei, nu putem admite situația în care să facem un târg cu teroriștii, pentru că aceasta ar pune în pericol viața și mai multor oameni, nu doar în Irak, dar în întreaga lume. La Roma, guvernul Italiei a tratat cu scepticism anunțuri publicate separat azi pe internet de două organizații islamice, care susțin că au ucis două italienci răpite pe 7 septembrie în Irak. Și organizația umanitară la care lucrau în Irak cele două italiene a declarat că are îndoieli că ele ar fi fost ucise. Nu se știe nimic în continuare despre soarta a doi jurnaliști francezi dispăruți în Irak luna trecută. Coaliția condusă de Statele Unite în Irak consideră responsabilă de luarea de ostateci și de executarea lor o grupare islamistă afiliată la Al-Qaeda și condusă de iordanianul Abu Musab al-Zarqawi. Generalul american John Abizaid, șeful Comandamentului Central pentru Irak, a declarat la Washington: am obținut succese împotriva rețelei lui Zarqawi în ultimele săptămâni. Vom continua să atacăm această grupare oricât va fi nevoie. Îl vom găsi și îl vom distruge pe Zarqawi și organizația lui și vom face acest lucru cât de repede vom putea. Primul ministru irachian Iyad Alawi a declarat la o ședință comună a Senatului și Congresului Statelor Unite la Washington că țara sa va reuși să devină o democrație stabilă. Este o luptă grea, cu înainteri și retrageri, dar noi reușim. Premierul irachian a spus că libertatea și democrația câștigă teren în țara sa răvășită de violențe. Știu că decizia președintelui american George Bush de a ataca regimul lui Saddam Hussein nu a fost una ușoară, a spus Alawi, dar a fost o decizie corectă. Fostul președinte al Tribunalului pentru Crime de Război din Irak, Salem Chalabi, a acuzat guvernul irachian interimar că ar planifica să transforme într-un show politic procesul lui Saddam Hussein, cu scopul de a câștiga capital politic pentru viitoarele alegeri planificate pentru luna ianuarie. Potrivit lui Chalabi, care fusese înlăturat de la conducerea tribunalului pe baza unei acuzații de asasinat, acuzație retrasă între timp, tribunalul irachian nu este încă pregătit să țină un proces corect, iar judecarea în grabă a fostului lider de la Bagdad ar fi neproductivă pentru dezvoltarea democratică a Irakului.
Drama ostatecilor de la Beslan, încheiată cu moartea peste 300 de persoane, a readus cu și mai multă forță în atenția opiniei publice internaționale criza cecenă. Iar decizia administrației ruse de a recurge după aceea la o politică de forță și de a întări puterea centrului în detrimentul multor libertăți civice a ridicat semne de întrebare, mai ales în Occident. Corespondentul Europei Libere la Washington, Andrew Tully, a stat de vorbă cu Felix Starr, expert în probleme rusești la Universitatea Johns Hopkins.
Friedrich Starr de la Universitatea Johns Hopkins din Washington critică poziția președintelui Putin, potrivit căreia Rusia nu va negocia cu liderii separatiști ceceni. De fapt, spune Starr, guvernul rus a purtat negocieri cu reprezentanți ai conducerii separatiste a Ceceniei, negocieri care au fost mai eficiente decât era de așteptat. Prima rundă a discuțiilor a avut loc în august 2001 în Elveția, unde, potrivit lui Starr, Rusia a fost reprezentată de Yuri Shekochkin din Comitetul pentru Securitate al Dumei de Stat. Shekochkin și colegii săi au fost, se pare, atât de încurajați de rezultatele întâlnirii, încât au convenit asupra unei a doua runde de negocieri peste un an în Liechtenstein. Starr susține că la acea întâlnire a participat Aslanbek Aslahanov, reprezentantul Kremlinului, care a participat la încercările de a dezamorsa criza ostaticelor de la Beslan, și Rustam Kaliev, un consilier al Comitetului Dumei de Stat pentru Cecenia. Participanții la reuniune au schițat un plan de pace, în realizarea căruia urma să fie implicat și Maschadov, fostul președinte separatist cecen. Însă, potrivit lui Star, negocierile nu au avut rezultate, iar Putin a negat că acea întâlnire ar fi existat. Acum, declară Star Europei Libere, se pare că nu vor mai exista alte întâlniri, dacă politica lui Putin în Cecenia nu se va schimba. Unul dintre motive este, potrivit lui Star, reducerea puterilor Dumei de stat. Ei nu au nicio putere. Parlamentul i s-a luat atât de multe atribuții de atunci, încât nu mai este o structură independentă și nu are sens să te întâlnești cu reprezentanții ai Dumei. La fel de puțină influență au și foștii oameni de stat, cum este fostul președinte al URSS, Mihail Gorbaciov. Gorbaciov a cerut recent negocieri cu cecenii, însă, subliniază Star, aceste solicitări sunt ignorate de Putin, care preferă nu negocieri cu Maschadov, ci eliminarea lui. Potrivit lui Star, după tragedia de la Beslan, Putin consideră că o soluție pentru problema cecenă ar fi acordarea de asistență economică, însă aceasta poate soluționa doar parțial problema, sau și mai puțin. Cred că Putin ar vrea acum să cumpere o soluție problemelor Rusiei în Cecenia prin trimiterea de asistență și bani pentru dezvoltare. Nu este cert că pot fi virați bani pentru dezvoltare și să se evite furtul lor. Însă chiar dacă se reușește performanța, aceștia nu vor avea efectul scontat fără soluționarea legitimității politice. Potrivit lui Friedrich Starr, în condițiile politicilor promovate de Putin, singurul lucru la care se pot aștepta rușii și cecenii în continuare este un război la o scară și mai largă.
Și în câteva minute vom reveni la tema tentației autoritare în spațiu post-sovietic, inclusiv în Republica Moldova, în cadrul discuției cu analistul politic Gheorghe Cojocar.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Anul viitor, polița de asigurare medicală obligatorie se va scumpi cu 50%, ajungând la 664 de lei. Scumpirea a fost aprobată miercuri de guvern. Crește prețul asigurării, va crește și calitatea sau cantitatea serviciilor prestate? Elena Cioina schițează un răspuns.
Potrivit documentului, fondul de asigurări medicale obligatorii va fi suplinit în acest an cu 250 de milioane de lei, bani care vor fi obținuți din majorarea costului primei de asigurare, astfel încât fondul va constitui 1 miliard 300 de milioane de lei. Iată ce ne-a spus directorul Companiei Naționale de Asigurări Medicale, Gheorghe Rusu.
Poliția de asigurare și prețul ei nu a fost mărit în principiu. După metodologia de calculare, sunt acele 22% din salariu. Dar au crescut salariul pe anul viitor planificat și de atâta ponderea poliției a stat mai grea.
Gheorghe Rusu a precizat pentru Europa Liberă că dacă vor exista mai multe fonduri și setul de asigurări medicale va fi mai variat și mai calitativ.
În pachet se introduc aceleași servicii care au fost anul trecut, adică medicina spitalicească, medicina primară, medicina de urgență prespitalicească și medicina specializată. Plus la aceea se procură investigațiile și operațiile costisitoare, un volum oricare, și se alocă o sumă în jurul la 90 de milioane pentru medicamentele compensate la bolile cardiace.
Polițele de asigurare medicală pentru anul viitor vor putea fi cumpărate începând cu luna octombrie până la 10 ianuarie, la orice oficiu poștal din Republică. După 10 ianuarie, vor mai putea cumpăra polițe doar tinerii care vor împlini vârsta de 18 ani, persoanele care s-au reîntors din străinătate și vor dori să cumpere polița, precum și persoanele care nu au un loc de muncă. Rusu a adăugat că oamenii pot să-și cumpere polițe de asigurare și de la alte companii de asigurări, dar a precizat că salariații oricum vor plăti cele 2% pentru asigurarea medicală obligatorie. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Câte telefoane mobile sunt în Republica Moldova? Peste 1 milion sau numai jumătate din acest număr? Și ce parte din piața moldovenească revine telefonilor de proveniență, să le spunem, de proveniență dubioasă? Sergiu Praporcic relatează de la Chișinău.
Resursele de numerotare în telefonia mobilă din Republica Moldova au depășit 1.200.000 de numere, după ce miercuri Agenția Națională pentru Reglementări în Telecomunicații și Informatică a atribuit companiei Voxtel încă 100.000 de numere, din șirul 696. Experții în domeniu susțin însă că numărul real de abonați pentru care prestează servicii cei doi operatori de telefonie mobilă, Voxtel și Moldcel, este mult mai mic. Iată ce spune directorul general al reprezentanții Ericsson în Republica Moldova, Ion Casian, fost ministru al comunicațiilor.
Voxtelul are cam 700.000 de capacitate numerică, al doilea, Moldcelul, în jurul de 500.000, cam așa este. Numărul de abonați reali care sunt în operare este estimat în jurul la 500.000, probabil.
Ion Casian spune că această situație se explică prin faptul că sunt mulți clienți care renunță la abonamentele de telefonie mobilă sau acestea sunt alocate pentru o perioadă scurtă de timp, după care nu mai sunt utilizate. Potrivit specialiștilor, cea mai mare parte a telefoanelor mobile sunt importate prin filieră rusească, Republica Moldova fiind afiliată la spațiul estic, deoarece capacitatea pieței moldovene este foarte mică și ea nu prezintă un interes aparte pentru marele companii de distribuție. Majoritatea telefoanelor vândute în Moldova sunt produse în China, în mare acestea fiind telefoane de preț mic și mediu. Aparatele scumpe sunt produse în Finlanda și Ungaria. Cele mai importante companii care vând telefoane mobile pe piața moldoveană sunt Fonstor, Nippon, Telus, KVK și Voxtel. Lor le aparțin cam 50% din toate vânzările. Marfa scoasă pe piață de aceste companii constituie atât aparate scumpe și performante, cât și telefoane din segmentul ieftin sau de generație mai veche. Un segment important al pieței, în jur de 20%, aparține telefoanelor aduse prin contrabandă. În cele mai dese cazuri, acestea sunt aparate care au fost vândute în Occident în pachet cu abonamentul, respectiv la un preț mic, subvenționat de operator. Ultimul segment al pieței de telefoane mobile, cam 30%, îl constituie aparatele vândute la mâna a doua și cele furate.
Și dacă totuși vă pierdeți și nu vă este furat telefonul mobil, mai aveți o șansă. Biroul obiectelor găsite. Subiectul de astăzi al rubricii care urmează.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
Ați pierdut vreodată ceva în stradă?
Da, deci am pierdut geanta în rutieră.
Dar ați găsit ceva?
Da, am găsit chiar recent alaltă ieri în portmoneu. M-am mustrat conștiința când l-am găsit, dar nimeni nu mai era în rutieră. Aveam unele mustrate, am luat.
Și câți bani erau acolo?
Ba, erau 100 și...
De lei?
Da, lei.
Spune-mi, te rog, ai pierdut vreodată ceva? Mă refer la obiecte, lucruri.
Da.
Le-ai găsit după?
Unele, da, unele nu.
Tu ai găsit ceva în stradă?
Nu.
Ce ai face atunci când ai găsi vreun obiect în stradă sau acte?
Cred că dacă aș găsi prin preajma universității și aș vedea că aparțin cuiva din universitate, le-aș duce la doamna de la recepție și le-ar pune la acolo la aviz.
Dacă ar fi bani?
Nu știu.
Vreau să vă întreb dacă ați găsit sau pierdut ceva vreodată în stradă, în microbuz?
Nu, nu mi s-a întâmplat.
De asemenea, nu s-a întâmplat.
În cazul în care ați găsi ceva, ce ați face?
Studiem la facultatea de drept și după toate legitățile ar trebui să predăm lucrul sau bunul găsit la sectorul de poliție. Dar luând în considerație mentalitatea populației noastre moldovenilor și situația materială la moment, cred că fiecare dintre noi și-ar însuși bunul sie.
Sunt de ce ești păreri.
Ce ați face în cazul în care ați găsit ceva?
Dacă ar fi ceva prețios, aș da un anunț.
Unde?
La radio, la unde este posibil, la...
Și în cazul în care ar fi bani?
Depinde, ce sumă.
Oricât ar părea de inimaginabil, la Chișinău există un birou al obiectelor găsite, Prin urmare, atunci când pierdeți un lucru, trebuie să sunați la poliție, să aflați adresa și poate aveți norocul să recuperați ceea ce ați pierdut. Dar și atunci când găsiți un obiect pierdut de cineva, ar trebui să faceți efortul și să-l predați la acel birou. Se pare că tocmai această pornire, oarecum firească în trecut, de a-l găsi pe stăpânul obiectului pierdut pentru a-l restitui, nu neapărat contra unei remunerări, s-a demodat. Iată ce ne-a spus inspectoarea biroului obiectelor găsite din Chișinău, care a dorit să-și păstreze anonimatul din motive de securitate. Îi vom spune Elena Moțpan.
Sună și mă întreabă dacă s-a pierdut un magnetol, ori s-a pierdut ceva, eu știu, de la automobil, unii chiar obiecte de preț, dar din păcate lucrurile astea nu se găsesc și nu se aduc și chiar nici informații de felul ăsta. Mai des sunt informații la telefon, mă sună, uite, s-a găsit un câine, s-a găsit o pisică. Deci și cu asta vă ocupați? Cum să vă zic, fac și note de astea, iarăși nu sunt obligat să fac, dar fac. Documentele, deci eu le aduc de unde? Personal, emblu, prin diferite puncte de poliție, direcția oficiilor poștale, în special, câteodată ei singuri mă caută, dacă nu, eu revin la ei și plec și aduc documentație, fiindcă chiar și aceiași tălharii, dacă nu au nevoie de documente, au singuri măcar conștiință, le arunci într-o cutie poștală. Lucrătorii de la oficii poștale le adună și eu plec la ei și le aduc.
De pildă, în ultima lună, câte acte au fost găsite?
Hai să zicem așa, vreo 60-50 de documente, nu mai mult.
De fapt, lumea nici nu prea știe că la Chișinău există un birou al lucrurilor găsite.
Nu știu de existența acestui birou. Nu cred că cineva, o sumă de bani, dacă ar găsi, fim sincer, nu cred că ar merge cineva, da. Să fie niște acte, niște, nu știu, ceva mai, cred că ar merge.
Ai auzit de biroul lucrurilor găsite?
Din păcate, nu.
Nu știu, nu am auzit de așa ceva.
Nu știam.
Comisariatul Municipal de Poliție, în subordinea căruia se află biroul lucrurilor găsite, nu are bani pentru publicitate. Poliția speră că lumea cunoaște telefonul biroului. Așa cum spun ofițerii de poliție, numărul de telefon nu s-a schimbat de zeci de ani.
A relatat de la Chișinău Ilona Spătaru.
În încheierea emisiunii, cum v-am promis, analiza lui Gheorghe Cojocaru despre tentațiile autoritariste în fostul spațiu sovietic. Cu Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă Vasile Botnaru.
În spațiul postsovietic, în ultimul timp, se înregistrează o cotitură tot mai pronunțată spre un tip de regim autocratic care pune prea puțin preț pe valorile democratice și care tinde să controleze autoritar societatea. Este cazul Rusiei și este cazul Belarusului, unde recent președintele belarus Alexandru Lukashenko a inițiat un referendum popular cu scopul revizuirii Constituției pentru a-i se permite să candideze pentru a treia oară consecutiv la funcția supremă în stat.
Dar nu e ceva nou, există și experiența turcmenii.
Nu este ceva nou dacă ne gândim și la cazul enclavei separatiste nistrene, unde liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, exercită și dânsul al treilea mandat consecutiv și se pare că nu este ultimul.
Dar cazul Smirnov cred că nu poate fi comparabil cu regimurile recunoscute, legitime, care se bazează pe Constituții.
Cazul lui Smirnov nu este comparabil, bineînțeles, dar se pare că anume în enclavele separatiste din spațiul post-sovietic se testează anumite practici de guvernare care apoi se extind în fostele republici sovietice. Eu cred că este vorba de o tendință tot mai pronunțată, care se remarcă în spațiul fostei Uniuni Sovietice și aici este vorba și de Ucraina, nu în ultimul rând, unde de asemenea democrația este șubredă. Anumite reflexe totalitare, autoritare, se remarcă și la Chișinău.
Există avocați mai vechi ai autoritarismului care spun că o monarhie luminată, între ghilimele, este mai eficientă în perioada de tranziție. Și nu este pur și simplu o tentație a autoritarismului, ci este un mijloc ales în mod deliberat, conștient, pentru a accelera tranziția spre o democrație veritabilă. Ce replică aveți pentru aceste judecăți?
Dacă acceptăm acest silogism, înseamnă că nu avem încredere în democrație, nu avem încredere în capacitatea elitelor. Democrația nu funcționează acolo unde la putere se află o clasă politică de sorginte sovietică, atrasă spre trecut.
Spuneați mai devreme despre poligoanele separatiste, unde se înrădăcinează tot mai lesne autoritarismul. În cazul Transnistriei, cel puțin, primează totuși interesul economic, și anume interesul economic obscur care ghidează din spate politicul. Și autoritarismul este un produs al economicului.
Tentația autoritarismului are la bază, indiferent unde se produce acest fenomen politic, setea de putere, setea de o putere nemărginită, de o putere care să controleze orice mișcare a societății, inclusiv a economiei. Interesele economice sunt foarte importante, însă eu cred că regimul de acolo este un produs al serviciilor speciale, un produs al intereselor geopolitice rusești, care extrage beneficii din dezvoltarea economică a acestei enclave nerecunoscute pe plan internațional și intern.
Ce indicii vă determină să credeți că ar putea fi tentată puterea de la Chișinău să meargă pe formula Putin sau Lukashenko?
Inițiativa lui Lukashenko de a revizui Constituția printr-un referendum popular, după cum am observat, a trezit anumite ecouri pozitive în presa oficială de expresie rusă de la Chișinău. În paginile acestei prese, această inițiativă este calificată la unison drept una necesară și conformă cu interesele poporului belarus, înainte ca poporul belarus să se pronunțe el însuși asupra acestei inițiative. Este straniu, dacă nu simptomatic, că anume acest tip de regim este atât de lăudat de un segment al presei ruse de la Chișinău. Ori această deschidere a presei de expresie rusă spre un tip de regim care calcă în picioare democrația este un indiciu că și la Chișinău există nostalgie după un tătuc al națiunii și că puterea actuală tolerează manifestarea publică a unor astfel de acțiuni.
Putem deduce că este un semnal adresat președintului Voronin înainte de alegeri?
Eu cred că aceste reacții în presa rusă mai curând sunt o campanie de publicitate pe care și-o face liderul belarus la Chișinău. Ea poate servi drept temă de reflecție pentru autoritățile moldovene, dar nu neapărat cu condiția ca această inițiativă să fie într-un fel sau altul sprijinită efectiv. Reacția Occidentului față de aceste inițiative, fie a autorităților de la Minsk, fie a administrației de la Kremlin, este una categoric negativă și eu cred că aceasta este suficient pentru ca președintele Voronin, dacă intenționează la modul serios să continue pe calea integrării europene, trebuie să țină cont de această atitudine și să acționeze în consecință.
Literatura așa. Modar, Lascinca, jurnal de Chișinău, Moldavski, săptămânalul comunist, oficiosul Moldova, Clara Manițerea, scrie despre ziarul capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În săptămânalul Timpul, ediția de vineri, politicienii Oazun, Antoi, Nicolae Andronic, Oleg Serebrean, Vyacheslav Untilă, Serafim Urechean și Dumitru Diacov răspund la întrebarea: cum comentați schimbarea bruscă a poziției președintelui Voronin față de Moscova și caracterul accentuat pro-european al declarațiilor sale din ultimul timp? În editorialul său din Timpul de mâine, publicistul Constantin Tănase scrie următoarele. Ultimele evoluții antirusești ale lui Voronin, indiferent dacă acestea sunt sincere sau nu, pun într-o mare dificultate opoziția centristă în persoana blocului Moldova Democrată. Indiferent dacă Voronin e sincer sau nu, ultimele sale atitudini față de Moscova se înscriu perfect pe linia apărării interesului național fundamental al Moldovei, păstrarea independenței și integrității ei teritoriale. În această nouă situație, PPCD poate jubila, iar poziția blocului Moldova Democrată devine foarte vulnerabilă. Ceea ce părea la un moment dat că este un atu pentru BMD, exploatarea factorului rusesc, se poate întoarce ca un bumerang împotriva lui. Astfel, blocul Moldova Democrată va comite o mare eroare tactică dacă va continua să speculeze factorul rusesc, deoarece acest factor rusesc e mai degrabă un miraj decât un miracol, scrie Constantin Tănase. În articolul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Nicolae Negru scrie că, citesc, căutarea unui lider ideal la noi e semnul unei naivități, a unui romantism social și politic întârziat legat de cultul pentru lideri legendari pe care îl avem din educația comunistă și naționalistă în sensul bun al cuvântului. Mai mult comunistă totuși, speranța că mâine, poimâine va apărea un lider care ne va reprezenta pe toți e falsă și dăunătoare, pur și simplu neproductivă. Iată și alte titluri din Jurnal de Chișinău de mâine. Interviu cu Valentina Olaru de la Liceul Lucian Blaga, un profesor care a acceptat să experimenteze cursul de istorie integrată. Interviu cu jurnalistul și locotenent colonelul Kiril Moțpan, care a ieșit din greva foamei după 7 zile de protest în dealul Schinoase. Iată și două titluri din săptămânalul Novoe Vremea de mâine. Iată și două titluri din săptămânalul Novoe Vremea. Victor Stepaniuc acuză Moscova de nerezolvarea problemei școlilor moldovenești din Transnistria. Comuniștii intenționează să inaugureze mai multe monumente ale ostașilor sovietici liberatori. Temele principale din hebdomadarul Săptămâna, ediția de vineri, sunt prezentate de publicistul Vsevolod Ciornei.
În numărul de mâine al revistei Săptămâna este omniprezent redactorul șef Viorel Mihail, care s-a dovedit a fi foarte prolific de astă dată. Bineînțeles, în prima pagină, în editorialul acest minunat copil din popor, el abordează în stilul său pamfletar obișnuit relațiile moldo-române, apoi într-o tabletă numită Independența la pat abordează tema unei eventuale coaliții monstruoase în viitoarele alegeri, iar în cea intitulată despre trecerea bisericii sub stat, despre recenta naționalizare a iazurilor de către guvern, după care ar urma probabil naționalizarea bisericii.
A fost Vsevolod Ciornei de la Săptămână, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Mulțumesc, Iulian Ciocan, și ce nu anunță presa de mâine este faptul că astăzi a început la Chișinău, mai precis în această seară, o nouă ediție a festivalului Etno Jazz.
De câțiva ani încoace, melomanii din Chișinău nu mai sunt nevoiți să meargă în Europa pentru a-i asculta pe virtuozii jazzului, pentru că aceștia din urmă au început să vină ei înșiși în capitala Republicii Moldova pentru a se întâlni cu publicul moldovean în cadrul festivalului de Etno Jazz. Grupul Trigon, organizatorul festivalului, nu a admis însă chiar toate grupurile de jazz din Europa care au vrut să vină la festival, ci doar pe cele mai bune. La cea de-a treia ediție a festivalului au sosit personalități importante ale jazzului. Unul dintre ei este pianistul rus Mihail Alperin, care și-a început cariera muzicală în Republica Moldova când a fondat grupul Carta. El s-a remarcat prin combinarea jazzului cu muzica folclorică românească și evreiască. Mihail Alperin este apreciat de către specialiști ca fiind creatorul stilului etno-jazz, iar membrii formației Trigon îl consideră un fel de părinte al festivalului, pentru că reputatul muzician le-a dat foarte multe sfaturi în ceea ce privește organizarea acestei manifestări muzicale. Iată ce ne-a mai spus în acest sens Mihail Alperin. Eu mă simt ca un părinte care privește la copiii săi care cresc. E ceva neobișnuit când îi întâlnești peste ani și vezi că odraslele tale nu numai că au crescut, dar s-au și maturizat și se bucură de viață. Mie, acest festival îmi provoacă un sentiment similar. Mihail Alperin ne-a mai spus că acest festival de etno-jazz a transformat Chișinăul într-un centru muzical al Europei. Pentru mine nu există nicio diferență între Paris și Chișinău. Dimpotrivă, pentru mine e o bucurie că sunt la Chișinău, deoarece aici totul e cu mult mai complicat din punct de vedere economic. Eu sunt bucuros că ceva se întâmplă aici, să dea Dumnezeu și în continuare să fie tot așa. La Chișinău au mai venit veteranul jazzului din Cehia, Jiří Štvin, saxofonistul și compozitorul Anatol Vapirov, animatorul celui mai important festival de jazz din Bulgaria, sau cunoscutul muzician spaniol Eduardo Alvarez Niebla. După ce grupul Trigon a ajuns foarte cunoscut în Europa, fiind un fel de carte de vizită a Republicii Moldova, și festivalul de etno jazz organizat de ei devine popular printre muzicienii europeni. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Și în încheierea ediției de astăzi a emisiunii Ora Moldovei vă reamintim principalele știri ale zilei. Într-un interviu cu Europa Liberă, președintele Vladimir Voronin a cerut înlocuirea trupelor de pacificare ruse și ucrainiene din Transnistria cu forțe internaționale. Aflat la Chișinău, secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a declarat că Alianța Nord-Atlantică dorește o soluționare rapidă a conflictului transnistrian, dar modul în care se va ajunge la această soluție depinde de participanții la negocieri. Iar în deschiderea noii sesiuni parlamentare de la Chișinău, deputații au adoptat o declarație cerând comunității internaționale să intervină mai activ în soluționarea crizei școlilor din Transnistria cu predare în limba română. Cu această recapitulare a principalelor știri ale zilei, Ileana Giurchescu
și Vitalie Kondratski,
vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne ascultați din nou mâine la ora 21 aici, Radio